Velkommen til ny episode av Farmapodden. Dagens tema legemiddelinteraksjoner. Den som ekspert også på det her, det Marit Ingjerdingen, professor i farmakologi her på Universitetet i Oslo. Vi så takknemlige for at du med oss også i dag.
Det veldig gøy.
Bra. Forskjellige legemiddelinteraksjoner, kort om risikofaktorer for legemiddelinteraksjoner og hvordan vi kan forhindre de. Det tre hovedoverskriftene vi har for dagens episode. Aller først, hva egentlig en legemiddelinteraksjon?
Ja, så interaksjon det da et begrep vi bruker når to eller flere legemidler tuller med hverandre, og gjør sånn at for eksempel ett legemiddel kan endre effekten av et annet legemiddel. Og det forskjellige måter det kan skje på, men det veldig viktig å være klar over. Så hvis man blander flere legemidler sammen, så kan det da plutselig få en litt utilsiktet effekt.
Helt overordnet, hva kan du si om interaksjoner i farmakologi?
Ja, så vi skal nå ta steget litt videre fra den forrige episoden hvor vi snakket litt om farmakokinetikk. Vi har også en episode om farmakodynamikk, så nå skal vi kombinere litt det vi har lært om farmakodynamikk og kinetikk. Og dette med interaksjoner blir da den praktiske tilnærmingen vi får da for å bruke vår kunnskap. Et legemiddel kan da endre effekten av et annet legemiddel, enten ved å tulle med farmakodynamiske egenskaper, eller så kan det også gjøre krøll farmakokinetisk. Vi skal nå systematisk gå gjennom ulike former for interaksjoner for å gi noen eksempler på det.
Det høres spennende ut. Men hva egentlig forskjellen på en farmakodynamisk interaksjon og en farmakokinetisk interaksjon?
Ja, for å skjønne det så må du da ha på en måte skjønt hva en farmakodynamisk og farmakokinetikk er for noe. Så når vi snakker om farmakodynamikk, så snakker vi om hva som skjer på reseptorene våre, ikke sant? Mens kinetikk, da snakker vi om kroppen behandler legemiddelet. Så det vil si at en farmakodynamisk interaksjon, det er interaksjoner som foregår på reseptornivå. At et legemiddel kan påvirke hvordan et annet legemiddel kan feste seg til reseptor, for eksempel. Det kan også være at to legemidler har lignende effekt på celler, og så at man da får en additiv synergistisk effekt. Så det er på en måte alt som skjer på cellenivå. Vi skal straks snakke litt mer om det i detalj. Så det vil si at når du har to legemidler som har en farmakodynamisk interaksjon, så vil du ikke se endringer i plasmakonsentrasjon av legemidlene, men det er den cellulære responsen bare som er endret.
Mm.
Så det er en viktig forskjell det til en farmakokinetisk interaksjon. For der er det nettopp plasmakonsentrasjonsendringer som er det sentrale. At ett legemiddel kan påvirke hvor mye eller hvor lite konsentrasjon vi får av et annet legemiddel.
Mm. Og da vil du se en endring i plasmakonsentrasjonen av legemiddelet?
Ja, da vil du alltid se plasmakonsentrasjonsendringer. Men igjen, det vil jo da gi et utslag i selvfølgelig da en endret cellulær effekt. Hvis du har mer eller mindre av et legemiddel, så vil jo det gi utslag i effekt. Så både en farmakodynamisk og en kinetisk interaksjon vil på en måte føre til en endring i effekt. Så det er samme sluttresultat, det er bare forskjellige mekanismer for hvordan du gjør det.
Ja, jeg skjønner. Vi går litt videre inn på de farmakodynamiske interaksjonene. Hvilke typer av farmakodynamiske interaksjoner finnes?
Ja, da er det to hovedtyper som dere lærer, eller som finnes. Det ene er en antagonistisk interaksjon, hvor et legemiddel blokkerer virkningen av et annet. Og så har vi det som vi kaller additive eller synergistiske interaksjoner, hvor to medikamenter har på en måte samme effekt, og så kan de potensiere hverandre, og så kan man få en for stor effekt, da. Og så kan man også ha en tredje variant, som jeg vil kalle mer en indirekte interaksjon. Som et eksempel så kan NSAIDs potensielt redusere effektivitet av antihypertensiva ved å gi salt- og vannretensjon.
Ja, ikke sant. Har du noen eksempler på antagonistiske interaksjoner?
Ja, vi har jo flere. Blant annet så har vi på forelesning gått gjennom naloxon. Det er et klassisk eksempel, det er jo en antagonist på opioidreseptor. Og det er en reversibel antagonist som blokkerer for eksempel morfin. Og da hindrer du morfin i å virke. Så det er, det er en typisk farmakodynamisk interaksjon. Så et legemiddel vil forhindre et annet legemiddel fra å virke. Det er da sånn blokkere funker da.
Ja, så da kan du gi naloxon mot en morfin overdose for å blokkere dens effekt?
Ja. Det er jo en måte å praktisk bruke det til noe bra.
Mm.
Ikke sant? Det kan jo også være sånne uproduktive, uønskede interaksjoner. Altså, for eksempel hvis man kombinerer en beta-2-agonist og en beta-2-antagonist. Det bør man jo for eksempel ikke gjøre, for de vil jo nulle hverandre ut.
Ikke sant?
Mm.
Så det da enda en grunn til å ta en ordentlig legemiddelgjennomgang for de som kanskje går på mange medisiner, så man unngår det her?
Ja, absolutt.
Og motsatt da, har du noen eksempler på additive interaksjoner?
Ja, vi kan jo ta et eksempel på det som jeg også går gjennom når jeg har forelesninger om det her, og det er serotoninergsyndrom, som skyldes at man får opphopning av serotonin i synapsespalten.
Ja.
Og det er jo en rekke legemidler som er rettet mot det, så det er en lang liste. Mm. Så her må man på en måte da passe på litt. Et eksempel er da, for eksempel hvis du kombinerer en serotonin-reopptakshemmer, som på en måte skal ha som funksjon å fjerne serotonin fra synapsespalten. Hvis du kombinerer det med et medikament som har ansvar for å bryte ned serotonin i presynapsen, så vil du da få en opphopning av serotonin. For de to på en måte har lignende nettoeffekt. Da. Og da kan det bli for mye av det. Mm. Jeg går ikke inn på noen legemiddelnavn, for det ikke, vi synes ikke at dere skal sitte og pugge legemiddelnavn.
Det høres, jeg kan det ikke heller. Det høres veldig greit ut.
Mm.
Jeg har jo hørt om at hvis du kombinerer en sånn PDE-5-hemmer og nitrate, som er NO-donere, så kan du få alvorlig blodtryksfall, fordi begge to gir veldig stor vasodilatasjon når de øger sykliske MP.
Mm. Stemmer.
Det blir samme mekanisme?
Det blir samme mekanisme, det er også en sånn additiv effekt.
Mm.
Så jeg er veldig glad for at dere har fått med det fra forelesning.
Ok, så for å oppsummere så kan farmakodynamiske interaksjoner føre til en endret effekt av et annet legemiddel, enten ved at legemidlene binder til samme reseptor, sånn som naloxon og morfin, eller at de har noenlunde samme fysiologiske mekanisme, som for eksempel PDE5-hemmere og nitrate, som begge gir vasodilatasjon.
Ja, det er en kjempefin oppsummering.
Vi går videre til farmakokinetiske interaksjoner. Du sa litt om det i starten. Kanskje vi skal bare gå på hvilke typer av de finnes?
Mm. Så som vi sa helt i innledningen, så nå er vi inne på den type interaksjonen som gjør at vi påvirker serumkonsentrasjonen av et annet legemiddel. Og her er det jo flere mekanismer som spiller inn, så jeg tror vi skal bruke litt mer tid på de farmakokinetiske interaksjonene. Det er ofte lett å forutse farmakodynamisk interaksjon, for man vet hvilken resept og hvilken effekt man forventer av et legemiddel. Det er ikke like lett å forutse om et legemiddel kan påvirke serumkonsentrasjonen av et annet legemiddel. Så for å kunne forutse noe om det her, så er man rett og slett nødt til å bruke databaser og slå opp. Men dere spurte meg om hva slags interaksjoner som finnes. Og da, hvis vi går tilbake til de farmakokinetiske parametrene vi snakket om helt i starten.
ADME, var det ikke det?
ADME, ja. Og hva var det for noe?
Det var vel absorpsjon, distribusjon, metabolisme og eliminasjon.
Ja.
Ikke husker helt feil.
Så bra. Da står du fortsatt på eksamen.
Ja, ikke sant?
Det er veldig bra.
Godt å høre.
Men skal vi da rett og slett bare gå gjennom alle de fire punktene? For da har du eksempler på alle. Da starter vi med absorpsjon da, kanskje. Og da er det flere eksempler her også. Det vanligste er vel at et legemiddel kan gi redusert absorpsjon av et annet.
Har du noen eksempler på det?
Ja, jeg har noen eksempler på det. Jeg tenkte kanskje at vi kunne gå gjennom bare litt ulike ting som kan skje for eksempel i tarm, som kan påvirke absorpsjon og hvordan et legemiddel kan endre parametre i tarmen. Bare for å prøve å ta litt sånn systematikk på det her. Så for det første så kan jo det skje endringer i gastrointestinal pH, og vi vet jo at legemidler er svake syrer og baser, så det kan jo potensielt føre til at vi ikke får noe bra opptak.
Ja, for hvis vi skal repetere det også da, for det er vel kun ikke-ionisert form av et legemiddel som kan gå over lipidmembran og tas opp i blodet, er det ikke sant?
Det er helt riktig. Mm.
Er det noen andre eksempler på legemidler som gir redusert absorpsjon?
Ja, hvis vi tenker litt på resiner for eksempel. De har jo som funksjon å binde opp gallesalter i tarmen slik at vi får skilt det ut. Men de kan jo også da danne komplekser med medikamenter som tas samtidig. Og så vil de også bli skilt ut, og så får man redusert absorpsjon som resultat. Og det mange legemidler som kan bli påvirket av det her. For eksempel, hvis vi skal ha noen eksempler, så det farfarin, tiazider, penicillin for eksempel. Så da må man jo passe på det og gi disse medikamentene separat fra resin. At man har en tidsvindu imellom dem.
Så hvis man da går på resina og skal gi noen av det, for eksempel en penicillin for en øvre luftveisinfeksjon, så må da resinaen seponeres i forkant, hvis jeg forstår det riktig.
Jeg trenger kanskje ikke å seponere, du kan ta en tidsintervall da. 4 timer imellom for eksempel.
Ok,
ja. Men hva tror dere skjer da hvis man seponerer resin, og så skal man fortsette med det andre medikamentet?
Da tenker jeg at det vil påvirke plasmakonsentrasjonen av det medikamentet.
Mm, så da kan du, for hvis man har titrert inn dosen av for eksempel penicillin, da, og så tar du vekk resin, så da vil du plutselig få en mye høyere plasmakonsentrasjon hvis du på en måte har gitt en dose som skal kompensere for at du mister noe i tarm.
Ikke sant.
Jeg vet ikke om det var et veldig godt eksempel, men det er i hvert fall sånn det fungerer.
Det ga mening i mitt hode i hvert fall, så... Ja.
Jeg vet ikke hvor vanlig det er å kombinere penicillin og resin. Det var egentlig mer det jeg tenkte på, men
ja.
Vi skjønner prinsippet.
Ikke sant?
Mm. Ja, og så er det jo andre ting som et annet viktig poeng her, og det er, hvis jeg tenker på antibiotika, da, det er veldig vanlig å gi peroralt. Og hvilken funksjon har antibiotika? Det dreper bakterier, og det finnes det mye av i tarmen. Det vil si at da kan vi forvente oss en endring i tarmens mikroflora, og det kan jo da påvirke absorpsjon av noen legemidler. Og vi vet for eksempel at østrogen blir påvirket av det her.
Ikke sant? Og du kan vel også ha endringer i motiliteten også i GI, kan du ikke det, av noen medikamenter?
Jo, det er riktig. Så for eksempel kvalmestillende medikament som metoklopramid, det øker tarmens motilitet. Og da når motiliteten øker, så kan det føre til at du ikke får fullstendig absorpsjon av andre medikamenter du tar samtidig.
Så da har vi hørt flere eksempler på at et legemiddel altså kan påvirke absorpsjon av et annet legemiddel, og det fører som oftest til mindre absorpsjon av legemiddelet. Er det interaksjoner som også påvirker distribusjon?
Det er det. Så nå alle sammen er vi altså over på D-en i ADME, distribusjon. Vi forlater absorpsjonen. Dere har kanskje hørt om P-glykoprotein fra tidligere.
Vi var innom det, tror jeg, i farmakokinetikken, ja.
Ja. Så det er et protein som er et transportprotein som normalt skal forhindre opptak av legemidler. Og det har en viktig funksjon, for eksempel å redusere transport over blod-hjernebarrieren. Vi vil jo gjerne kontrollere hva som kommer inn i CNS, men det kan jo da også forhindre opptak av legemidler til CNS.
Mm. Det er jo veldig mange legemidler som kan påvirke P-glykoprotein. Hvis lytteren skal huske noen, hvilke er de viktigste?
Da vil jeg ha... Tenk på noen viktige hemmere av P-glykoprotein, for eksempel erytromycin, statiner. Statiner er jo veldig mye i bruk, som atorvastatin, simvastatin, og også kalsiumantagonister, som verapamil, er også kjente hemmere av P-glykoprotein. Så hva skjer da hvis man gir disse medikamentene og de hemmer P-glykoprotein? Hva tenker dere kan da være utfallet? Da blir det eksamen for dere her, altså.
Hvis P-glykoprotein normalt skal pumpe medikamentet ut igjen i tarmen, så vil du vel, hvis du hemmer P-glykoprotein, få et økt opptak av dette medikamentet da.
Mm.
Har du noen eksempler på en praktisk betydning av dette?
Ja, vi kan for eksempel ta en kombinasjon mellom loperamid og statiner. Så loperamid, det er et opioid, og det virker lokalt i tarm. Og grunnen til at det virker lokalt i tarm er at det har en helt elendig førstepassasjemetabolisme, så det er veldig praktisk for å gi lokalbehandling der. Det skal da hemme løs mage. Det er sikkert mange som har brukt det. Og det gir jo da ingen analgetisk effekt, i og med at det har denne lokale effekten, og dermed heller ingen respirasjonsdepresjon, for det blir på en måte ikke tatt opp i store nok mengder.
Mm.
Men hvis man da hemmer P-glykoprotein, så kan man jo da få opptak av loperamid systemisk, og da kan man få respirasjonsdepresjon.
Ja, ikke sant? Det høres skummelt ut. Vi går videre til det tredje punktet i farmakokinetikken, nemlig metabolismen, og den skal jo gjøre lipofile medikamenter vannløselige, og det gjøres av CYP-enzymet i fase 1 og UGT i fase 2. Som du nevnte i episoden om farmakokinetikk, så er jo CYP-enzymene svært utsatt for legemiddelinteraksjoner. Hvordan kan disse sypenzymene påvirkes?
Det veldig bra at vi nå kommer inn på disse sypenzymene, for jeg har ikke snakket så veldig mye om de før. Vi har med vilje ventet litt med de til nå. Mm. Så jeg vil bare si at det her en veldig stor familie i lever. Det leveren som inneholder de største mengdene sypenzymer. Og det på en måte tre familier vi interessert i farmakologi. Syp 1, 2 og 3. Det de som metaboliserer legemidler. Og dette jo enzymer, altså det proteiner. Og det vil si at da kan man jo potensielt hemme de, så hemme funksjonen til de, så det en måte man kan påvirke sypenzymer på. Så et legemiddel kan hemme et sypenzym, og da vil det gjøre utslag i alle medikamenter som benytter dette sypenzymet for å bli metabolisert. Så hvis sypenzymet hemmer, så vil du få en opphopning av medikamentet i blod, for da blir det ikke kvittet.
Mm.
Og så jo, siden sypenzymer proteiner, så skal det jo produseres, det skal jo lages protein av de. Så du kan jo også øke syntesen av sypenzymer, så du får flere sypenzymer. Og da går metabolismen raskere, og da vil du ha som konsekvens lavere nivåer i blodet, fordi metabolismen går så kjapt. Bare for å prøve å si det litt sånn enkelt. Mm.
Ja, ikke sant? Vi fortsetter litt med denne enzyminduksjonen. Og som du sa, så kan jo det at et enzym induseres gjøre at du får økt metabolisme av legemidlet som metaboliseres av dette sypenzymet, og dermed redusert serumkonsentrasjon. Og da kan du også få redusert effekt av det legemidlet. Da. Hva kan vi gjøre med dette?
Det man da må gjøre, altså du må jo gå inn med en dosejustering. Da. Så hvis du har to legemidler, du må bruke begge to. Den ene induserer sypenzymene. Vi kan ta et eksempel. Karbamazepin, antiepileptika, det induserer syp 3 av 4. Da må man da inn med høyere dose av det andre legemidlet som metaboliseres via syp 3 av 4, for at du skal ha tilstrekkelig høye nok nivåer i blod. Man kan fint kombinere medikamenter som interagerer via syp 3 av 4, men man bare gjør en dosejustering for å ta høyde for det.
Så man må egentlig bare være kjent med konseptet, og så kan man regne seg ut ifra det.
Mm. Og så igjen, så må man også tenke seg på, hvis man da tar vekk induseren da, så må du kjenne til konsekvensen. Hvilke konsekvenser vil det ha? For da må du gjøre en dosereduksjon igjen av det andre legemidlet.
Ikke sant?
Jeg tenkte bare skulle komme en liten sånn varsellampe her. Fordi antiepileptika, sånn som karbamazepin, det en gruppe legemidler hvor det veldig vanlig at de induserer sypenzymer. Så det viktig å være obs på akkurat den medikamentgruppen. Og særlig hvis du kombinerer antiepileptika med legemiddelgrupper som har liten terapeutisk bredde, og hvor svingninger i serumkonsentrasjonen kan gjøre store utslag. Det gjelder for eksempel hvis du kombinerer det med ulike immunsuppressiva, som også en legemiddelgruppe som har kjent for å ha veldig liten terapeutisk bredde, for eksempel ciklosporin. For noen kombinasjoner så det uproblematisk, men for enkelte legemiddelgrupper så det problematisk. Og da må man være obs på det.
Hvor lang tid tar det egentlig før en sånn interaksjon oppstår? Skjer det med en gang man begynner på et nytt legemiddel, eller tar det litt tid?
Det tar litt tid, og dere har jo alle hatt cellebiologi i starten av studiet. Da vet dere at det tar litt tid å lage protein, for det skal transkriberes, og det skal translateres, og det skal bygge opp nivåene av protein. Så det tar typisk opp til en uke før du ser det. Så da må man være klar over det, at det ikke sikkert du ser effekten av en interaksjon med en gang, men den kan plutselig komme etter en uke.
Du har jo nevnt flere legemidler som induserer sypenzymer. Det noen andre faktorer også som kan indusere de, annet enn legemidler?
Ja, det kjempebra at du spør om det. Det faktisk et veldig viktig poeng. Og det at man skal være klar over at for eksempel mange naturlegemidler som induserer sypenzymer. Og det jo ganske mange i befolkningen som benytter seg av naturlegemidler. Så går på helsekost og kjøper seg for eksempel johannesurt. Og johannesurt en kjent synder her, som kjent å øke nivåene av sypenzymer. Og da kan det påvirke terapeutisk effekt av et legemiddel som du ønsker å gi til pasienten din.
Jeg har også hørt at røyking, som en sånn miljøfaktor, kan påvirke det. Stemmer det?
Det stemmer. Røyking kan indusere sypenzymer.
Vi må prøve å oppsummere litt, og da kan man si at et legemiddel enten kan hemme eller indusere enzymer. Da det særlig sypenzymene i levra som utsatt. Hvis man induserer et sypenzym, så gir det økt metabolisme av et legemiddel, som igjen gir redusert serumkonsentrasjon av det samme legemiddelet, og redusert effekt, som da en naturlig konsekvens. og vi må dermed øke dosen av legemiddelet for å få den effekten vi ønsker, men det ser man først cirka etter en uke.
Men vi har ikke snakket så mye om hemming av CYP-enzymene. Hvilken konsekvens får det?
Ja, så hvis du hemmer CYP-enzymene, så vil det jo ikke fungere. Og dermed så får man økt serumkonsentrasjon av medikamentet, for vi blir ikke kvittet. Og dermed får man også da økt effekt. Så både økt serumkonsentrasjon og økt effekt, og da risikerer man bivirkninger, overdose i verste fall.
Så man må gi redusert dose av legemiddelet hvis dens enzym, ja. Dens CYP-enzym hemmes?
Ja. Så hvis du over tid skal bruke to medikamenter, for eksempel, og hvor det ene hemmer CYP-enzymet, så må du kompensere med dosen av det andre, det er riktig. Og gi lavere dose.
Ja. Hvor lang tid tar det før denne effekten kan ses?
Ja, den vil man kunne se umiddelbart, for her har vi jo både proteinet og medikamentet er jo til stede, og de kan jo interagere, de kan jo binde seg med en gang. Så det blir på en måte en slags antagonistisk effekt, litt sånn tilsvarende av det vi snakket om når vi snakket om farmakodynamikk. Og dette medikamentet som hemmer CYP-enzymet, det kan være en reversibel hemmer eller en irreversibel hemmer. Så akkurat de samme biologiske mekanismene som vi har snakket om når det gjelder antagonisme, det gjelder på en måte her også.
Ja, ikke sant? Har du noen forslag til hvilke legemidler hvor dette har størst betydning?
Vi kan ta et sånn vanlig eksempel, og som vi også bruker mye som eksempel i undervisningen, som er erythromycin, som er en kjent hemmer av CYP3A4. Så hvis man da bruker erythromycin sammen med et annet medikament som metaboliseres av CYP3A4, så må man være forsiktig. Det lure vil jo i tilfellet med erythromycin kanskje være å velge et annet antibiotikum som ikke går via CYP3A4, for eksempel. Og så snakket vi da litt om naturlegemidler og andre faktorer, og så da tenkte jeg skulle trekke fram grapefruit juice, som også er da en kjent hemmer av CYP-enzymer.
Ja, men jeg har et spørsmål til om hemming. Hvordan blir det for prodrugs?
Ja, da vil du jo få motsatt setting da. For et prodrug skal jo bli metabolisert til aktiv metabolitt.
Så da må man gi...
Det blir litt sånn mye, blir litt sånn krøkket det her med hva som øker og hva som senkes og sånn, så det er litt vanskelig å se det for seg. Men hvis vi ser på hemming nå, så et vanlig medikament som får sitt CYP-enzym hemmet, det vil vi oppleve å få økt serumkonsentrasjon av aktivt medikament. Et prodrug må metaboliseres til aktivt medikament. Hvis CYP-enzymet til dette prodrugget er hemmet, så vil vi ikke få laget aktivt medikament. Så det prodrugget vil da være til stede i høy konsentrasjon, og vi vil ikke da få sammen den effekten vi forventer. Så da må vi gi større mengde prodrug da, kanskje, for å satse på at en liten andel av det faktisk blir metabolisert.
Det gir mening.
Og man må holde tunga rett i munnen på hva som går opp og ned.
Det må man.
Til slutt så vil vi snakke litt om risikofaktorer for legemiddelinteraksjoner. Hvem er mest utsatt for det?
Ja, det synes jeg er bra at du tar opp, fordi det er jo minst like viktig som å kjenne til mekanismene for det. Man må jo, det er jo enkelte som er mer utsatt for det enn andre. Og da tenker vi selvfølgelig på pasientgrupper som bruker flere legemidler samtidig, det vi kaller polyfarmasi. Det kan være pasienter som har mer enn 6 medikamenter samtidig, og da har man ganske stor risiko for å få en interaksjon. Man regner vel med en 80% økt risiko faktisk, hvis man står på mer enn 6 medikamenter. Og det sier seg jo kanskje selv.
I tillegg så tenker jeg at det er jo kanskje ofte de eldre som står på sånn medisiner, og de har jo også litt fysiologiske forandringer, da, både nyre og lever som er viktige organer i
helt klart, det her. Helt klart. Så nyrefunksjon og leverfunksjon er jo kjempeviktige faktorer. Det er riktig det at vi ser det også i den eldre befolkningen, sånn generelt. En annen ting at annen risikofaktor, eller hvis man kan kalle det, så er det jo medikamenter som har en liten terapeutisk bredde. Så det er enkelte medikamenter vi må være mer obs på enn andre, da, når det gjelder sånne interaksjoner. Da tenkte jeg at vi kunne bare nevne for eksempel litium. For litium, den skilles jo ut i nyre. Så det er på en måte en ren renal ekskresjon. Så hvis vi da tar legemidler som påvirker glomerulær filtrasjonsrate, for eksempel NSAIDs, ARB, så vil det kunne da påvirke hvor effektivt litium blir skilt ut. Og da må man jo monitorere litium veldig nøye. Så det på en måte et sånt medikament som veldig utsatt for interaksjoner, og man må være litt obs.
Da tar man det man kaller serumspeil.
Ja. Men det også, det også andre medikamenter. For eksempel fenytoin. Det har også vært et sånt ynda eksempel i en del forelesninger. Jeg tror dere husker at vi snakket om mettningskinetikk, og nulltordenskinetikk, hvor da små økninger i dose kan gi uforholdsmessig stor effektøkning og risiko for overdose. Og fenytoin også et sånt eksempel. Liten terapeutisk bredde, utsatt for interaksjoner.
Helt på tampen så lurer jo vi på om du har noen tips da, til hvordan vi kan forhindre at sånne legemiddelinteraksjoner oppstår, som uheldige da.
Altså, egentlig bare å være litt våken. Og særlig hvis man skal jobbe med pasienter som skal ha flere legemidler, at det nøye med å slå opp om det er noen kjente interaksjoner. Og også i tillegg være litt observant. Følg med litt på pasienten etter oppstart. Se, er det noen uventede bivirkninger her?
Er det noen spesielle plass man kan søke opp dette her?
Det er det. Man kan søke det opp i legemiddelhåndboka for eksempel. Mange fine databaser hvor man kan gjøre det vi kaller interaksjonssøk. Det også en database som heter legemiddelsøk.no, som altså kjempefin. Nå blir man jo sikkert vant til hvilke legemidler som man skal være obs på når man blir rutinert. Men det er et veldig fint sted sånn initielt da, å finne ut av det på.
Ja, og så tenker jeg også at i tillegg til å ta, mange vil jo gå og hente en legemiddelliste eller sjekke kjernejournalen, men som du var inne på også, det mye andre ting som medisiner eller alternativ medisin da, fra helsekost og også andre miljøfaktorer og grapefruktjuice som kanskje ikke folk vil svare ja på hvis du spør om de tar noen medisiner.
Eller røyking, det er jo ikke alle som innrømmer at de røyker. De fleste vil da krysse nei hvis det er ikke sant. Det, så
Man må være litt obs på sånne ting også.
Det er veldig sant. Er du klar for en liten eksamen, Malin?
Dette var et ganske omfattende tema, da, men
nå er jeg spent.
Vi har i dag snakket om legemiddelinteraksjoner, og en interaksjon vil si at et legemiddel får endret effekt som følge av samtidig eller forutgående bruk av et annet legemiddel. Enten økt effekt av medikament og toksisitet, eller redusert effekt. Vi skiller mellom farmakodynamiske og farmakokinetiske legemiddelinteraksjoner. En farmakodynamisk interaksjon endrer effekten av et annet legemiddel ved å påvirke på reseptornivå, enten ved at et legemiddel binder til samme reseptor som naloxon og opioider, eller at de har noenlunde samme fysiologiske mekanisme som PDE-5-hemmere og nitrata, som begge gir vasodilatasjon. Serumkonsentrasjonen av legemiddelet endres ikke. Sånne interaksjoner kan som oftest forutses. En farmakokinetisk interaksjon påvirker et annet legemiddel ved å påvirke enten dens absorpsjon, distribusjon eller eliminasjon. Da får man endret serumkonsentrasjon, og sånne interaksjoner kan være vanskeligere å forutse, og det er viktig at man bruker databaser. Vi snakker også om induksjon, som vil si at et legemiddel eller en miljøfaktor øker produksjonen av CYP-enzym. Da må vi øke dosen som gis på grunn av at serumkonsentrasjonen av legemiddelet reduseres. Og det siste punktet var at et legemiddel eller en miljøfaktor kan også hemme aktiviteten til CYP-enzym. Da må vi redusere dosen som gis på grunn av at serumkonsentrasjonen av et legemiddel øker, og det er fare for bivirkninger og toksisitet.
Jeg synes du har fått med deg veldig mye. Er eksamen bestått, Marit?
Ja, den er absolutt bestått. Nå fikk du en A. Kjempebra!
Og så bare husk at man kan jo søke opp alt dette her på internett, som vi er veldig heldige å ha nå for tida. Så tusen takk til deg, Marit, for alt du har lært oss av Ida. Og dersom du som hører på har spørsmål til Marit eller oss, eller har noen tilbakemeldinger, så er det bare å sende en mail til farmapodden@gmail.com, og vi finnes også på Facebook og Instagram. Tusen takk for at du lyttet.
Ha det!
Ha det bra!